Kapag ngaal daw yung bing, siya ni Maestra Karen Esnik daw itinababa ang pagadalan ti Asasi, Baggao West District, Baggao, Cagayan. Naragsak na klaunay, kaya nagyamanak iti kaadayo ita nga dumdumeg kada ito'y a podcast a para kanyay. Kaya't sapay kuma, tanakasagana kayo nga dumeg iti da ito'y nga adalen tayo itang aldaw. Anya iti makita yu ti aglawlaw. Naduma-duma abanbanag, di ka di? Adaanda agduduma amaris, sukog, rukod, wenno kadakkel, ken linabagda. Tatangal daw bing, maadal yu dagiti na duma-duma a solids, ken mailadawan dagiti na duma-duma a solids basar iti pakailasinan da. Umunaw bing, amwenta yu no anya ti kayat nasawin iti matter. Anya kadi iti matter. Mother, ket anya manabanag ang makasaknak ti space, ken addaan iti mas. Mabalin aday to'y ket solid, liquid, wenno, gas. Ket tatangal daw, intayo adalen dagiti na dumaduma a solids a masarakan iti aglawlaw tayo. Anya iti solid. Solid ket anya manabanag nga makasaknap iti space ken addaan iti maris, sukog, rukod ken linabag. Kas pangarigan, iti lamisaan niyo a panganan. Anya iti maris na. Naglaing, gusto ka na kong. Pwede iti kulay daga. At damit siguro kanyayo iti kulay da po tilamisaan da. Wenno, nangisit. No tilamisaan niyo ang panganan ket plastic. At damit iti kulay berde. Nalabbaga, wenno, duyaw. Ken dadumapay amaris. Di ka di? Anyamet iti sukog na. Gusto at asungbat mo. Pwede nga addaan kayo iti lamisaan a panganan a rektangulo iti sukog na. Addamet iti oblong, ken addamet iti kwadrado wenno nagtimbukel. May sapay nga banag ubing. Adda kadipungan nyo? Siyempre, adda. Amin nga pungan tayo, takasapulan tayo, numaturog tayo, iti aldaw, wenno, rabii. Nga prusam atapungan mo, anya mariknam. Nalamuyot ka di, wenno nakirsam. Siyempre, nalamuyot, ken, nalukneng. Tapno na imas, ititurog tayo. Ika di? Tata. Anya iti daktakel. Atapungan mo, wenno ataping pagiddaam. Correct. Ata pagiddaam. Addamet dagiti bambanag nga daan maris, ngem saan nga mailasin ti sukog na. Dagitoy dagiti kunkunada ar irregular a sukog. Kas iti bato, inidor, klo, pwede met dagiti sabsabong, dagiti bulbulong, ken dadumapay abanbanag nga dagiti glawlaw tayo, nga hantayo amo iti sukog na. Naglalaing kayo bing. Tata, mangited nak iti lima abanag nga iladawan nyo iti maris, sukog, rukod, wenno linabagda. I-text you dagiti sungbat yu iti CP number ko nga 0917-7907-352 kadagiti Globe ken TM users. Ket 0922-971-8439 kadagiti Met Smart TNT San Teos Usarenda. When no, isend you iti messenger ko Karen Suryaganik daw. Tapno maisend ko o masungbatak adagos dagiti sungbat yo no dagitoy ket gusto when no saan. Agyaman ako bing tiumuna lapis. May katwa, pinggan. May katlo, cellphone. May kapat, orasan. Ken may kailima, bag apang eskwela. Ulitek, umuna, lapis. May kadwa, pinggan. May katlo, cellphone. May kapat, orasan. Ken may kailima, bag apang eskwela. Congratulations subing, naglalaing kayo amin. Amok nga nagrigatan ken talaga nga si kayo itinang sungbat kadagit inted ko nga sungbatan niyo. Ket nga rod, very good kayo amin. Tata, anya ngamin iti solid din? Solid ket anya manabanag nga makasaknap iti space ken addaan iti maris, sukog, rukod, ken nilabag. Kasano tayo nga iladawan dagiti solids? Pwede tayo nga iladawan iti solid babaen iti maris, sukog, rukod, wenno, linabag na. Wow! Maragsakan nak! Naglalaing kayo! Ket nga rod anak ko, dituyen tinagpatinggaan iti leksyon tayo itangal daw. Agyamanak ti anos yung nga nang dengeg ken nang sungbat kadagiti sa lutsud ko. Pwede daklat ta kontaken o dati sa lutsudin nyo via messenger Karen Suryaganik daw wenno i-message da kadagiti number ko nga 0917-7907-352 para iti agus-usar iti globe ken TN. Ken 0922-971-8439 met kadagiti agus-usar iti Smart TNT wenno Sun. Maragsakan na ken mayatan na no kadwa kay tumanen kadagiti sumaruno a podcast lessons tayo. Agyaman na kanayan tayo kumang adda iti napintas ken naurnos a kasasaad. Ikan na kayo kuma ni Apo iti kired, piksa ken salunat na salunat abagi. Bye-bye! I love you, but God loves you the most.